habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinka imaaneysa washington dhegeystayaal waa habeen khamiisa bisha novembar ee sanadka 2021-kana waa 18 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka codsaday maamul goboleedyada inay iyagu qabtaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka intaa ka harsan sanadkan xilli galmudug ay soo gudbisay liiska kuraasta ugu horreysa ee lagu tartamayo.
waxaan sidoo kale rabaa halkan kaga codsanayaa walaalahay 4 dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda. waa harday u nahayaan shacabka soomaaliyeed. aniga laftirkayga qadiyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay allow ka soo saar, waa idin sugaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika.
labada wadan dabcan hadda waa labada wadan ee adduunka ugu qanisan weeye. dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kaleba, hase ha afrika meesha hadda waa lagu tartamayo. shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kulankii shalayta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeeshay arrimaha soomaaliya. waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa weydiistay wakaaladda ganacsiga ee federaalka in ay eegto sababaha keenay sar u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka oo dhan, kaasi oo uu sheegay inuu dhaawacayo dadka shaqeeya. madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore mudnaantiisa koowaad waxa uu ka dhigay la dagaalanka sicir bararka kadib markii ay soo baxday xog muujisay in qiimaha maciishadu uu bishii Oktoobar gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sano, taasi oo sii xoojisay in ra'yiga dadweynaha madaxweynaha ka haystaan uu hoos u sii dhaco. biden ayaa warqad uu diray guddiga qaran ee arrimaha ganacsiga ee federaalka f t c, waxa uu farta ku fiiqay shirkadaha shidaalka ee uu sheegay in ay kordhiyeen qiimaha shidaalka, isagoo faray wakaaladda inay eegto in hanaan sharci darro ah uu keenay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. dalka Poland ayaa waxa uu sheegay maanta in ay kasii dartay shidada xadka dalkaasi uu la wadaago dalka kaleeto ee Belarus, halka kumanaan muhaajiriina ay ku hareen xuduudaha keymaha qabow ee ismarwaaga uu u dhexeeyo dalalka bariga iyo galbeedka Yurub. muhaajiriinta intooda badan oo ka yimid Ciraaq ayaa waxaa laga mamnuucay in ay galaan Poland ama inay ku laabtaan Belarus, inkasta oo qaarkood lagu waday in ay ku laabtaan Ciraaq duulimaadkii ugu horreeyey ee maanta ka baxayay caasimadda Belarus ee Minsk. ku dhawaad 200 ilaa 300 oo muhaajiriin ah oo inta badan ragga, sidoo kalena ay ku jiraan qoysas ay la socdaan caruur yaryar, ayaa waxa ay ku hareen xeryaha xuduudda kusnikaaga Brusgi. wadamada Yurub ayaa Belarus waxay ku eedeynayaan in ay iyadu duulisay kumanaan muhaajiriin oo inta badan ka yimid bariga dhexe, ayna riixayso in si sharci darro ah ay uga soo gudbaan xadka si ay si xeeladaysan ay ugu ciqaabto Yurub cunaqabateyntii ay ku soo rogeen Belarus. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay shalay in laba ka mid ah shaqaalaheeda ay muddo toddobaad ka badanay si qarsoodi ay u haystaan fulaagada xuutiyiinta ee Yemen, waxaana ay ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu aada uga walaacsan yahay xariga xuutiyiintu ay kula kaceen laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Sanca horaantii bishan, sidaasna waxaa yidhi afhayeenka Antonio Guterres oo la hadlayay warbaahinta. Afhayeenka Stephen Dujarric ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay. Labada qof ee shaqaalaha ayaa si gaar loo xiray 5-7 bishii Noofambar, oo midna uu u shaqeeyo xuquuqda aadanaha, ka kalena uu u shaqeeyo UNESCO. dhegeystayaal aada weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku joogaa Galmudug, waxaana la sheegay inuu mas-uuliyiinta halkaasi uu wada hadallo kula yeeshaasi yeeshee. Arrintaasi waan idin soo gudbi doonaa. Aan ku horeyna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalayto kulan waxa uu la yeeshay xaaladda Soomaaliya ay u ka yeeshay iyada oo warbixinna uu ka dhageystay wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Danjire James Swan. Masir Swan ayaa warbixintiisa waxa uu kaga hadlay doorashada iyo gaabiskeeda, xaaladda ammaanka Soomaaliya, iyo midda bini'aadminimo. Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa uu hadalkii u jeediyey James Swan warbixintan looga digaaray.
James Swan, wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa hadalkiisa ku bilaabay soo dhaweynta guusha laga gaaray doorashada xubnaha aqalka sare ee lasoo gabagabeeyey, taasoo bilaabatay bishii July ee sanadkan iyo bilaabashada doorashada aqalka hoose. Waxaana uu yidhi,
I welcome the recent completion of the elections for all the 54 seats in the upper house of the federal parliament. It is also encouraging that elections for the House of the People.
Waxaan soo dhaweynayaa doorashada dhammaan 54 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo dhiirigelinaya doorashada aqalka hoose inay bilaabatay oo 2,275 kursi ee aqalka hoose la doortay, 11 lagu dhawaaqay in toddobaadkan la dooranayo.
James Swan ayaa sidoo kale soo dhaweeyey tirada ay haweenku ka heleen kuraasta aqalka sare.
It is encouraging that 14 women will soon take office as senators, representing 26% of the upper house. This is an increase from previous elections in 2016.
Waxaa kaloo dhiirigelinayaa in 14 dumar ah oo senatar ah ay dhaqso u buuxin doonaan kuraasta aqalka sare, taasoo ka dhigan 26% kuraasta guud ee aqalka. Tirada marka aad fiiriso tii doorashadii 2016 way siyaaday, laakiin weli ma dhamma qoondadii dumarkay ahayd 30%. Waxaan sii wadaynaa inaan buurino in dumarka ay matalaad buuxda ay ka helaan siyaasadda iyo dhammaan dhinacyada kale ee nolosha. Waana arrin furow ah horumar iyo nabadgelyo laisku hadlayn karayo oo ay gaarto Soomaaliya.
Wuxuu Swan ka hadlay doorashooyinkii heer degmo ee dhowaan ka qabsoomay Puntland iyo sida doorashooyinkaasi ay diyaargarow ugu noqon karaan doorashada heer qaran ee qof iyo coda.
The holding of peaceful direct local elections in 3 districts in Puntland in October demonstrated the feasibility.
Qabashada doorashooyinka deegaanka ee 3 degmo oo ka tirsan Puntland oo la qabtay bisha Oktoobar waxa ay muujisay suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya, waxayna hoos ka xariiqday rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in siyaasadda ay ka qayb galaan.
James Swan mar uu ka hadlayay ammaanka Soomaaliya ayuu sheegay in halistu ay weli jirto, Al-Shabaabna ay tahay tan halista ugu weyn ku haysa Soomaaliya.
So far in 2021, UNSOM has documented 964 civilians killed or injured as a result of armed conflict.
Sagal boqol iyo lixdan iyo afar rayid ah oo lagu dilay qaarna lagu dhaawacay colaadda hubaysan. Al-Shabaab ayaa wali ah midda ugu weyn ee dhibaatada geysanaysa, waxayna mas'uul ka tahay saddex meelood laba meel dhimashada rayidka.
Mr. Iswaan ayaa sidoo kale ka hadlay gaabiska iyo dib u dhacyada doorashada iyo saameynta ay ku yeelan karaan horumarka guud ee Soomaaliya.
The ongoing delays in the electoral process continue to stall progress in other critical areas and hamper the achievement of national priorities beyond the elections.
Dib u dhacyada ku imanaya doorashada waa kuwo sidoo kale dib u siiridaya horumaradii dhinacyada kala duwan ay ka sameeyeen lahayd Soomaaliya iyo gaarista ahdaafta qaran ee doorashada kadib oo ay ku jiraan dib u habaynta dastuurka iyo hannaanka cadaaladda iyo ka guubgaarista qorshooyinka maaliyadeed iyo kuwa horumarneed sida dhammaystirka 2020-ka ee hannaankii dhinacfinta dalalka saboolka ah.
James Swan waxa uu dhinaca kale ka digay xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya oo uu sheegay inay meel xun marayso.
Humanitarian situation in Somalia remains dire, compounded by conflict, displacement and disease outbreaks. Somalia is also on the front line of recurrent climatic shocks, exacerbating the humanitarian emergency. Humanitarian partners estimate that
xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya weli waa mid aad u liidata, waxaana isbiirsaday colaad, barakac iyo cudurro. Soomaaliya waxaa sidoo kale ay kaalmaha hore kaga jirtaa dalalka isbeddelka cimilada ay dhibaatada ku hayso, taasoo ka sii dartay xaaladda bini'aadamnimo. Hay-adaha gargaarka waxay qiyaasayaan in in ka badan 7 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar sanadka 2022-ka. 1,200,000 oo kun oo caruur ahna ay da'doodu ka hooseyso 5 jirka ayaa iyaguna laga yaabaa in ay wajahaan macaluul sanadka 2022-ka haddii aan nafaqeyn lala gaarin. Ku dhawaad 3 milyan oo qofna waa ay barakaceen, taasoo Soomaaliya ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay ku barakaceen dunida oo dhan.
James Swan ayaa ugu baaqay madaxda siyaasadda Soomaaliya inay dardar geliyaan doorashada.
Although progress is being made, the efforts of Somalia's political leaders will need to be redoubled in the coming weeks to bring the elections for the federal parliament to a successful conclusion so that presidential elections can then be held.
Madaxda siyaasadda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in ay labanlaabaan dadaalkooda toddobaadyada soo socda si doorashada baarlamaanka federaalka ay guul ugu soo dhamaato, tan madaxweynahana sidoo ugu dhaqsiyaha badan loogu qabto.
Waxaa kale oo khudbadiisa ku soo hadal qaaday James Swan, murankii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu sheegay in dadaal badan kadib lagu guuleystay in xiisadda la dejiyo iyo dagaalkii ka dhacay Gurceel. James Swan xilliga uu warbixinta soo jeedinayay waxa uu heliyay wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Maidera, iyo Marwo Caashe Siyaad oo ololeysa sidii ay haweenka qoondadooda 30% ah uga heli lahaayeen doorashooyinka Soomaaliya.
Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaas soo jeedinayay. Dhinaca kale, isagoo daba socda baaqida caalamiga ee dardargelinta doorashada ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu ka codsaday dhammaan maamul goboleedyada dalka inay soo dhammaystiraan doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka inta ka dhiman sanadka. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu baaq ka jeediyey dhammaadka kulan uu kula yeesho dhulsamare madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulanka oo xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo bandhigay wadahadallo ay madaxtooyada Galmudug ku lahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo looga hadlayay qabashada doorashada golaha shacabka qaybta Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa qiray dib u dhaca doorashada inay tahay mas'uuliyad wadareed, hase ahaatee waxa uu sheegay in Galmudug ay qabanayso doorashada 5 kursi ee ugu horreysay.
Doorashadu waa gar, maxaa yeelay way daahday, waqtigii loogu talagalay waa dhaaftay, waqtiyo badan oo la qabtayna doorashadu kuma qarsoomin ama sidii la rabay uma socon. Marka daliil kastoo la soo jeediyo ama la soo gudbiyo waa la qaadanayaa, adigana runtii mas-uuliyad gaar aad ka saartay, de mas-uuliyad gaarna waa kaa saaran tahay oo hoggaankii doorashada haysaa. Ra'iisul wasaare Galmudug doorashada golaha aqalka ee golaha shacabka way galeysaa
madaxweyne qorqor ayaa maamulada kala ka dalbaday bilowga doorashada golaha shacabka
walaalaha kale iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad federaalkaana waxaan hubaa inay diyaar u tahay ayna bilaabayaan oo ay ama nala jaanqaadayaan ama wixii la kala daamaray maalmo yihiin doorashada dalku waxay u tahay dawada kaliya ee maanta hortaala dowladnimada soomaaliya waa in doorashadii dhacdo oo doorashadii qabsoonto ciladihii jiray ama waxyaabihii jiray oo yaryara oo la dareemayay baahiyihii la qabay doorashada laislahaa waa ku habboontaha in la qabto intii lahayana waa lagu howlgelayaa waxaan lahaynna waa loo adkeysanayaa shaqadana waa la qabanayaa insha allah
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tilmaamay in beesha caalamka iyo bulshada soomaaliyeed ay walaac badan ka muujiyeen dib u dhaca doorashada ku yimid
waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne axmed kaariya qoorqoor oo sheegay kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka kaasoo ii qabtay saddex maalmood gudahood inay ku soo dhammaystirmayaan hadduu alla subxaana watacaala idna waa ceeb waad ogtihiin soomaali iyo ajnebiga maalin kasta waxay nagu hayaan shacabka soomaaliyeed iyo ajnebigaba aaway doorashadii halkeed u socotiin war maxaad u qaban la-adihiin
rooble ayaa maamulada saacada kooban kaga dalbaday soo gudbinta xubnaha u tartamaya baarlamaanka si golaha shacabka loogu soo ileeyo dhammaadka sanadka
waxaan sidoo kale rabaa halkana kaga codsanayaa walaalahay afarta dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda waa hadday u naxayaan shacabka soomaaliyeed aniga laftirkayga qadyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay allow ka soo saar waa idin sugaynaa dhammaan dowlad goboleedyada shacabka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxayna ka sugayaan in doorashada lasoo gebagabeeyo sida lagu heshiiyeyna intuusan dhammaanin sanadka cusub lasoo dhammaystiro aqalka hoose ama golaha shacabka hadduu alla subxaana watacaala idmo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa fariin u diray xoogaga ahlu sunna oo fariisin ka yagleeshay deegaanka buhol oo 30 kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug kadib dagaalkii gurceel ay kula galeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya
haddaan nahay dowladda federaalka waxaan naga go-an cid kasta oo isku daydo oo galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii kana hor timaado midnimada iyo dowladnimada galmudug inaan gacan bir ah ku qabanno waxaa maqlayaa weli inay meelaha qaarkood joogaan laakiin waa ka daba tegaynaa hadduu alla subxaana watacaala idmo dowladda soomaaliyeed dowladda federaalka ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda soomaaliya
cabdiwaaxid macalin isxaaq VOA gaalkacyo
dhinaca kale dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay soo saartay liiska kuraasta ugu horreysa ee lagu bilaabayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee federaalka waa kan mar kale wariyeena VOA cabdiwaaxid macalin ishaaq
dowlad goboleedka galmudug ayaa soo gudbisay 5 kursi oo ka mid a golaha shacabka soomaaliya kuwa oo dhowaan la filaya in doorashadooda ay ka bilaabato degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug afhayeenka guddiga doorashada soomaaliya axmed safiina ayaa sheegay in galmudug ay tahay maamulkii ugu horreeya ee bilaabay qabashada doorashada baarlamaanka soomaaliya
annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxaanu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka maamulka heer dowlad goboleed ee galmudug oo qaban doona doorashada ka dhici doonta magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusamareeb inay noo soo gudbiyeen kuraastii u horreysay ee lagu bilaabayo doorashada galmudug haddii ilaahay yidhaahdo waa maamul goboleedkii u horreeyey ee bilaabi doona doorashada dalka uu ku mahadsan yahay ama uu ku ammaanan yahay guddoomiye maxamed daahir guuleed iyo guddiga doorashada galmudug ee la shaqaynaya waxaan halkan ku shaacinaynaa 5ta kursi ee u horreysa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in beelaha iyo odayaasha soo xulaya kuraastaas ay u soo diyaar garoobaan qabashada iyo diiwaangelinta ergada iyo ergada u soo diyaar garoobaysa in loo tababaro doorashada ka hor haddii ilaahay yidhaahdo kuraastaas oo kale ah hob 3 iyo 4 hob 54 hob 104 hob 67 hob 6 iyo 20 sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa garwadeenka doorashada رئيسال وزارها دالك محمد حسين روبلة أورنتي دادال ديرادا كم موتيي إساقية وفتقة هو قامين ايو وكم يديهاي قدومية قدقة دورشوين كهير فدرال مضانع عرر آدي آد بادو ما سنتي
شانتا كوسيه قلمودو قيسو قد بسي ايا وحا كم يدا يوسف جيل وغاس دقي وكم يدها حبنه أقل كسر ايه قلمودو قلقو دورتاي اللبية طبانكي بشي سيديلات انسانت كان دقي جيل ايا شاعيي انو اسكع سلي حبن مدي أقل كسر وحانا قرال او كشاعي ان سوفت او قدقي أقل كسر اي تهاي إن جو سياسة ديت أو دقن أو كدح أبو رب بيشي سأواسيدة أو هذا الكأول لدي عبد واحد مع الانسحاق VOA دال كعيو
حاتنا ديك السيال وحاد كسود واتانا برامشكي بندق VOA دا تضبات كنو حوك سابسين هاي ترتبك مريكنك إيو دلك الشينها قارب دا أفريكا وحاسو جيدين إيسا زارة عبدي أحمد
dagaasiyal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegi doono tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaarada Afrika. Dalal badan oo Afrika ku yaala ayaa dawladda Mareykanka waxa ay ka hirgelisay waxqabad dhinacyada amniga, tababarada ciidamada la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale mashruuc kale oo ay ku kacayaan boqolaal bilyan oo dollar. Laakiin 17 sano ugu dambeeyay dalka Shiinaha ayaa isna waday tartan feer socda kan Mareykanka oo ahaa dhismayaasha wadooyinka waaweyn, hirgelinta iskuulo iyo sidoo kale ta galaangalka siyaasadda ee Afrika ee ay u dheertahay xiriir ganacsi oo xoogan oo wadankaasi uu ka doonayo qaarada. Dhowr iyo toban wadan oo ku yaala qaarada Afrika ayaa Shiinaha u siiyay deyn gaaraysa boqolaal bilyan oo dollar, kuwaasi oo badankood loo mariyay mashaariicda dhismaha wadooyinka isku xira dalalka qaarkood dhexdooda iyo sidoo kale gudaha wadamada. Dhismayaasha muuqda wadamada laga sameeyay waxaa ka mid ah dalalka Kenya iyo Ethiopia. Professor Hussein Warsame waxa uu barakay jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu qabaa in heerka horumarka ay gaareen labadaasi wadan ay sal u tahay inay qaarada Afrika ku loolamaan waqtigan ayadoo mid walba uu eegayo mustaqbalkiisa si fog.
Labada wadan dabcan hadda waa labada wadan ee adduunka ugu qanisan weeyey. Dabcan inuu marka tartan ka dhaxeeyana de meel kasta waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba. Qase ha Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo, Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo. Si uu alaabta cayriin u sameeyana wuxuu dan badan ka leeyahay inuu dhiso jidadki iyo kaabayaashii waxaa lagu sameyn lahaa inuu dhiso ayuu dan badan ka leeyahay. Mareykanka laftigiisu dan waa ka leeyahay oo inuu maalgashi ku sameeyo waa rabaa wadamada Afrika, laakiin isagu wuxuu badan yahay dhinaca aaladaha casriyeysan ayuu badan yahay oo high-tech ayuu doonayaa inuu sameeyo. Isla markaana wuxuu doonayaa meel kaabayaal dhisaya bulshada ama xagga dimuqraadiyadda ama la dagaalamaya argagixisada umuuraha inuu galo ayuu doonayaa maalgelintaa sameeyaan. Inta badan waa sidaa labaduba markaa maalgelin waa sameeyaan. Hadda laakiin waxaa firfircoon Shiinaha ayaa firfircoon.
Dhinaca siyaasadda ayaa haddaba marka la eego Shiinaha waqtigan waxa uu meelo badan isku dayaa inuu saaxiibtinimo furfuran uu ku soo dabaalo. Todobaadkan safiirka u jooga dalka Shiinaha Soomaaliya Ambassador Dia Bin ayaa waxa uu ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in laga qafifiyo Soomaaliya cunuqabateyntii hubka ee Saarneed. Si dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkooda Twitter-ka la soo dhigay uu awood ugu yeesho sugista ammaankiisa. Warkaasi la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ku leedahay ayaa sidoo kale too waxa ku dhex jiray oo ku lifaaqnaa warqad loo diray golaha amniga ee qaramada midoobay. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa danaha Shiinaha uu ka leeyahay? Dr. Hodan Cismaan Cabdi waxa ay ka mid tahay dhalinyarada wax ku bartay Waqooyiga Ameerika, muddana aqoon kororsiga u soo joogay dalka Shiinaha.
Run ahaantii intaan ka warqabo xiriirka bulshada iyo culture-ka Soomaaliya iyo China aad iyo aad ayuu fiican yahay. Runtii dhalinyar fara badan ayaa waxay joogaan China oo wax ka barta. Taas waxay noo sii dheer ganacsadaheena oo aad u badan oo rag iyo dumar ah oo China in badan jooga ka shaqeysta oo Soomaaliya nooga soo adeega. runtii exchange ku aad buu u fiican yahay oo waxa la isweydaarsadaa dhaqan iyo waxa la isweydaarsadaa waxyaabo fara badan oo dhaqan ku saabsan. Waxa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese ku dhigtaan oo Soomaalidu ka qayb galaan, sidoo kale waxa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese kan ka qayb galaan jaamacadaha China oo dhan. Markay tahay for example Koda Luulyo, badanaa ardayda Soomaalida joogtaa waxay sameeyaan xaflad xusaysa maalintaas. Chinese kuna ardayda iyo macalimiinta magaaladaas kulliba jooga aad bay uga soo qayb galaan. Magaalooyinka China oo dhan waa laga dhigaa.
Inkastoo khubarada qaarkood ay arkaan in dhaqaalaha deymaha ee Shiinaha uu siinayo dalalka Afrika ay tahay mid sii quusinaysa bilyan dollar oo deyn ah, qaarkoodna aysan bixin karin dulsaarka kor saaran, haddana kuwo kale ayaa qaba in dhaqaalaha iyo tartanka labadan wadan u dhexeeya ay tahay in Shiinaha uu ka leeyahay hadaf fog dowladaha Afrika ee uu maalgelinta ku wado muddo dheerna qaaradda Afrika uu ku soo guda jiray. Professor Xuseen Warsame waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa dhaqaalaha Shiinaha uu geliyay Afrika sannadihii ugu dambeeyey ee sidoo kale ta waxqabadka Mareykanka ee qaaradda.
Waxaad ka dhawaajisay arrin si lagu dacaydeynayay oo aad iyo aad loogu dhaleecaynay ana orin dacaydeynayaaloona lagu dhaleecaynayay waddanka Shiinaha barnaamijkiisa DRI-ga oo ah inuu wada fideliyo dabin deyneed wada waxaana yidhaahdeen dad taraabka waddanka Sri Lanka oo dekaday marka daateen ba magaraynsa ay ku dhacday arrintaas ka bilaabantay marka taasi aad loo buunbuuniya. Laakiin hadda way ku ilbaxeen oo magaraynsa arrinta waxoogaa way kaga fiican yihiin. Waddanka Shiinuhu iyo waddanka Mareykanku way ku wada noolaanka labaduba maalgelin way ku wada samayn karaan Afrika iyagu aan tartan xoogli ka dhex dhicin ayay ku wada samayn karaan oo labada dhinac u kala bilin dad buqraateeda buu rabaa dindajidayo buu dhisayaa deyntana labaduba way bixiyaan. Laakiin Shiinuhu waxa la yidhaahdaa toos bay u gashaa dhulka. Tan kale Mareykanku bixiya waxa la yidhaahdaa hay-ado ayaa la siiyaa, hay-adahaas baa inta badan overhead waxay yidhaahdaan iyo kulmiya oo si fiican uma gasho ayaa la yidhaahdaa. Labaduba laakiin deyn way bixiyaan, hase ahaatee haddii dhismayaal laga sameeyo oo jidad la dhiso oo dekada la dhiso, ugu dambeysa Afrika way ka faa'iideysaa, iminkana way ka faa'iideen. Waddanka Itoobiya jaarka Soomaaliya ayaana hadda ugu badan wadamada ka faa'iiday 110% sanadkiiba ku korayay.
Sida ay qoreen wargeysyada dhaqaalaha caalamka qaarkood, ganacsiga Afrika iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan waxa ay warinayaan in tan iyo sanadkii 2000 marka la eego 20-kii sano ugu dambeysay Shiinaha uu dhoofiyay Afrika ganacsi alaabeed dhan 1.2 trillion oo dollar, waxaana sanadihii dhowaa la sheegay in isdhaafsiga ganacsiga ee Shiinaha iyo qaaradda dalalka qaarkood ay gaarayso 200 billion oo dollar sanadkiiba. Ayadoo Shiinaha qaaradda ay ka soo qaadanayaan ayaa la yiri alaab ay ku kaciso 100 billion oo dollar sanadkiiba. Dalalkaasi oo u badan kuwa dhaqaale ahaan haatan soo koraya amaba dhaqaalahoodu uuba qaarkood hooseeya ayaa Shiinaha waxaa jirta in uu siinayo waqtigan isdhexgal furfurnaasho oo xagga barashada luuqadda ah iyo isdhaafsiga waayo aragnimo ee dhaqamada kala gedisan. Dr. Hodan Cismaan Cabdi ayaa waxa ay qabtaa in halka ay juqraafi ahaan ku taalo Soomaaliya ay ka dhigayso inay soo jirto saaxiibtinimo iyo taariikh xiriir ganacsi oo fog, taasi oo ka yeelayso Shiinaha meel muhiim u ah Soomaaliya.
Weligeedba horta Soomaaliya waxay ahaan jirtay centerka tijaarada ee u dhexaysa Asia, Afrika iyo Yurub. Badanaa maraakiibta waxay soo istaagi jireen dekedaha Muqdisho, dekedaha Berbera, dekedaha magaalooyinka Saylac. Marka almost 600 sano ka hor maraakiibta Chiniiska oo waday Jianghe ayaa ilaa iyo 5 jeer kusoo xidhay dekedaha Soomaaliyeed ee kamid yihiin Saylac, Berbera, Baraawe iyo Muqdisho. Waxaan la yeesheen maaha keliya xiriir tijaaradeed oo ay isweydaarsadeen alaab. Actually waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya inay tahay waddankii ugu horreeyay hadiyad diblomaasiyadeed u diray xaakimkii berigaas joogay Shiinaha Lawrence Chen Yongle. Waxaana waddanka ugu horreeyay ee Afrikaanka ah ee hadiyad diblomaasiyadeed u gartay inuu u diro waddankaas. Waxaynu u dirnay berigaas giraffe iyo waxaan u diray foox gayba u dirnay iyo foox iyo alaab fara badan oo Soomaali ka baxa ayuu u dirnay xaakimka saasan lagu sameeyay xiriir fiican oo tijaarada ku saleysan sidoo kale diblomaasiyad ku saleysan sidoo kale
hadaba professor Hussein Warsama ayaa asna qabo in dhinac kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in si isku mid ah looga faa'iideysto gacanta ay labadan wadan ku doonayaan inay u fidiyaan qaarada gaar ahaan marka la eego Soomaaliya
salaam saraysa waxa la yiraahdaa shiinuhu isagu dan kama laha wadankaasi siyaasadiisa dan kama laha agnostic buu ka yahay bay yiraahdaa rasmi qalaad ku xidhmay dan badan kama laha laakiin mareykanku wuxuu ku xidhaa had iyo jeer ama maalgelinta sameynayaan ama caawinayn ka bixinayaan isaga iyo wadamada kale westernka dimuqraadigaaba inay ku yeeshaan ma garanaysaa wax saameyn ku yeeshaan dhinaca dimuqraadiyadda ciyaankaas marka maadaama aanu shiinuhu dan badan ka lahayn siyaasada wadankaas labadii wadan labadaba way ku jiri karaan oo waxaan ka oodaa waxa weeye midna Soomaaliya oo kale dhinaca dimuqraadiyadda iyo noocyadaasi Mareykanka ayaa inagu leh saameyn badan inagu leh dimuqraadiyadda waana rabnaa isla markaana in jidad iyo waxa dhisanana waan rabnaa shiinuhu uu soo geli karo isagoon dan ka lahayn haddii dimuqraadiyad aan samaysano iyo haddii aan samaysanayna mid jafaaf ah aanu dan ka lahayn buu soo geli karaa sidaasay labadan keliya ay labaduba uga wada shaqayn karaan maadaama midna uu jidad iyo wax la dhisa ku shaqulayay midna hay'ado iyo saameyn magaraysa siyaasadeed uu doonayo
anu maalka caqabadan waxaan u arkaa shaqo opportunity waayo dee mar hadday bataan maaragtay competition key adiguna shuruudaada badanayso oo waxaad in kordhisanaysa adigu wixii aad ka faa'iidi lahayd oo negotiation baabad ku heli kartaa power oo waxaad ku heli kartaa in award aad ku gasho gorgortan because miski waxa kuu saaran in choices badan khiyaarad fara badan baa kuu saaran markaan uma arko wax culaysa wadamada afrikaanka badankoodna uma arkaan culays actually waxay u arkaan faa'iido iyo fursad naadir ah oo ay ku heli karaan waxyaabo fara badan oo marka kale aysan awoodu lahayn inay helaan
shiinuhu haddaba waxa uu leeyahay yool ku asteysan sanadka 2035 Mareykanka oo dhowr dal oo Afrika ay ciidamo ka joogaan waxa uu si weyn isha ugu hayaa dhinacyada siyaasadda amniga iyo sidoo kale dhismaha dimuqraadiyadda ee la dagaalanka argagixisada sida horeba aan u soo sheegay si kastoo ay ahaatase weli su'aal waxay ka taagan tahay sida Afrika qudheeda ay uga faa'iideysan karto danaha labada dhinac ee suurtagalka ay tahay inay isdiidan yihiin tartan adagna uu ka dhaxeeyo
Xisbiga ee dawladda Kenya ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan saddex nin oo isniintii ka baxsaday xabsi aad loo ilaaliyo oo dalkaasi ku yaala. Waxaana raggaasi ay isugu jiraan kuwa loo haysto weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday iyo kuwo kale. Dib u soo qabashada raggan ayaa waxa ay imanaysaa saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu shaqadii ka joojiyey taliyihii xabsiyada Kenya. Wariyana VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta loo soo diray.
Ciidamada booliska dawladda Kenya ayaa shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen saddex nin oo loo haystay inay ku lug lahaayeen weeraro argagixiso oo ka dhacay dalka Kenya. Raggan ayaa isniintii ka baxsaday xabsiga committee oo ah xabsi weyn oo aad loo ilaaliyo. Booliska ayaa intaasi ku daray in raggan laga soo qabtay kayn ku taala deegaanka Miwingi ee dalka Kenya xilli ay ku sii jeedeen dalka Soomaaliya. In raggan ay ciidamadu soo qabtaan ayaa waxa gacan weyn ka geystay dadka deegaanka oo markii ay arkeen saddexda nin oo aad u daalana aadna u haraadsana ay ku wargeliyeen booliska ismaamulka Kitui oo markii dambe gacanta ku soo dhigay. Saddexda nin ee ay ciidamadu soo qabteen waxaa ku jira Maxamed Cali Abikar oo ah nin Soomaali ah oo ku xukunaa 14 sano, kaasoo lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa sanadkii 2015, kaasoo lagu dilay in ka badan 150 qof. waxaa sidoo kale raggaasi la soo qabtay kamid ah Musharraf Abdullah Akhulunga oo la soo xiray sanadkii 2012 kaasoo isna lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa weerar fashilmay oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka Kenya. Ninka saddexaad ayaa lagu magacaabaa Joseph Juma Odiambo, isagana waxaa laga soo qabtay degmada Balad Xaawo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya xilli uu ku sii jeeday Soomaaliya si uu ugu biiro kooxda Al-Shabaab. Tilaabadii ay raggan oga baxsadeen xabsiga Kimiti ayaa noqotay mid si weyn looga hadlayo guud ahaan dalka Kenya, waxaana tilaabadaasi ka dhalatay in madaxweyne Uhuru uu xilalkii ka qaado mas-uuliyiintii xabsiyada, iyadoo sidoo kale la xiray ilaa 7 ka mid ahaa saraakiishii xabsiyada Kenya. Wuxuuna madaxweyne Uhuru xilligaasi uu ciidamada ammaanka Kenya uu faray inay isticmaalaan tilaabo kasta oo ay ku soo qabanayaan raggaasi baxsaday. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban. Waxaan soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xalay sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in maanta la gudagalo doorashada 5 kursi oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo maamulka galmudug uu ahaa maamulkii ugu dambeeyay ee soo dhameystiray doorashada aqalka sare. Haddaba suurtagal ma tahay waqtiga uu sheegay madaxweyne Qorqor inay wax ku qabsoomi karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Axmed Maxamuud Guuleed, gudoomiyaha bulshada rayidka galmudug, iyo Cabdullaahi Jamaal oo ka mid ah aqoonyahannada galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamuud Guuleed.
Haddii aan u gudagalo su-aasha, haa, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug waxay isla garteen oo la shaaciyey xildhibaanada, shanta xildhibaan ee ugu horeysa xildhibaanada qaranka, in la inta ra-iisul wasaaruhu joogo la dooran doono waa fursad qaali ah oo aan isleeyahay maamul goboleedyada kale waa uga hormarneedaannahay reer galmudug, waana lagu qaban karaa sababtoo ah hadda maamulada markii la fiiriyo, maamul nabada oo labadiisa goobood oo loo asteeyey in doorashada qaranka lagu qabto Gaalkacyo iyo caasimada oo galmudug oo Dhuusamareeba, waa la isugu kala gooshayaa, waa nabad. Ra-iisul wasaaruhuna wuu wada maray doonaa insha allah. Hadalka madaxweyne Qorqor uu soo jeediyey madaxweynaha naga galmudug waa ku kalsoonahay baan anigu dhihi karaa. Waa fursad wax lagu marmarsiyooda anigu uma jeedo. Su-aashaas waxaan leeyahay, ha, waa lagu qaban karaa. Maamul goboleedyada kalena waa inay ku daydaan oo sidaasoo kale doorashada lagu dadaalaa. Maanta waxa la sugayo oo qof walba oo Soomaaliya uu sugayo waa doorashada. Waana bilaabanaysaa, waana bilaaban doontaa, waana soo dhaweynaynaa. Aad baad u mahadsantahay.
Haye Cabdullaahi Jamaal.
Anigu fikir ahaanteyda waxaan qabaa barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij aan suuroobi karin, ma suuroobi karo. Asbaabaha aan ku iri ma suuroobi karana waxaa kow ka ah, waxa weeye waxaan wadaagsanahay, marka wax la dooranayo baarlamaanka ee aqalkiisa hoose waa in la helaa ergadii. Waxaan wadaagsanahay ergadii haddeertaan ma garanaysaa inaan la xareyn 5 kursi, hoob 43, hoob 54, hoob 104, hoob 64, hoob 26. Aniga shakhsiyan Cabdullaahi Jamaal ah, kursiga waxaan nagu matala waa 54, hoob 54. Hoob 54 ergadiisii lama xareyn. Haddii aan la xareynin dhaqanow, anigu ma garan karo sida ay ku suuroobi karto in doorashada 5 kursi baarlamaanka ma garanaysa aqalka hoose in la xulo oo xilligan la yiraahdo iyada sida ugu dhaqsiyaha badan ma qabo. Anigu fikirkaasan qabaa. Waxa kaleeto haddana jira wadanka abaar baa lagu jiraa, waa loogu naxaa dadkaaga, waa loo digdhigaa. Waxa kaloo haddana sii jirta oon ognahay, galmudug waxay ahayd aqalka sare maamulka ugu dambeeyo soo dhisay, iyada ugu dambeysay. Maanta marka masalay sidaan ugu dambeynaan anagu hormaraynaa, mise nidaamkii baan maraynaa in wax la doorto waa asal, in magaranaysa madaxweynuhu ku mahadsan yahay sidoo doorashada iyo nidaamku kooda way saxan tahay waxa kale oo hadana sii dheer dhaqanow halkaan waxa fadhiya nimankii gurcay laga saaray bool oo hadii la ku sameeyo canaabtoodii culayskeeda leh waxay u baahan tahay turxaan bixin bay u baahan tahay tala wadaag bay u baahan tahay hadaan dhinac aan la fiirin ba iska badaaba waa in la eega ergadii ya xaraysan ya la xari aniga hoob 104 baan hoob 104na qof aan magaranaysa ahayn qofka aniga igu matalaya kasoo iyo cid u tartamaysa dadana aniga hayb ahaan yahayn ma magaranaysa ergahan looma xarin karo
qoomaan santa abdullahi jamaal ahmed wa maqlaysa abdullahi sidoo hadal ku dhige ayay jawaabtaada
hadaan dood dooro u sii dhex galo horta walaalkay qeyr allah siiyo wuxuu sheegay abaar iyo buhul iyo ergo saddex qaybood oo sheegay oo sharaxay qeyr allah siiyo horta abaarta ilaah keenay ee doorashadu ma keenin doorashada xilli bay leedahay loo asteeyay xilligiina way ku dhacaysaa waa nidaam ummadu qoratay dhuus haddaad joogtay dhuusa mareeb 1 dhuusa mareeb 2 dhuusa mareeb 3 kii saddexaad kii afraad dhuusa mareeb ummadda soomaaliyeed oo dhan loogu qabtay dhuusa mareeb afar shirki afraad lagu qabtay waxa laga doodayana abaar iyo bohol ma ahayn waxay ahayd doorasho si dalku u gali lahaa waana lagu heshiiyay hadda meel ha la iskala soo dhaco waa lagu heshiiyay dalku inuu doorasho galo oo xilli ku galo xilligiina way timid waana dhacay horta taas ee taageer aan leeyahay walaalkay doorashadu inay dhacdo oo dalku marxaladan uu ku jiro oo laga gudbo qof kasta oo Soomaaliyaha dhigta raadiyaha ku haya doorashadii ma dhacday doorashadu marka waxaan leeyahay horta waa saas abaartana Ilaahay naga baxay waxa soo haray bohol meel kasta waa bohol mid baa qori la taagan oo dalka dhan weeyey marka hadda dalka dhan ma doorashadiisa ma waxaa loo cunbinaa nin meel xarig ugu xiran yahay waa maya taasna waxaan leeyahay meel kasta qashaadu ka jirtaa bohol keliya maana dalka dhan doorasho galay qalabkii iyo wax walbana waa diyaar ra-iisul wasaarihii dalkaas socda goob kastoo tegayaa arrintaas anigu waxaan leeyahay oo ku taaganahay oo ku celinaa haa way dhacaysaa wax dhibana kama jiraan ummadda soomaaliyeed ha soo dhawaato hana soo ducayso doorashadana ha u dareerto waxaa soo haray ergada haddee doorashada galabta alxaroona lama dhihin madaxweynuhuna ma dhihin ra-iisul wasaaruhuna ma dhihin laakiin shanta xildhibaano ugu horreeda doorashadooda waa la qabanaa la yidhi marka haddayaana ka hor dhicina aan sugno ergadooda qalabkooda waxa agabkii ay ku coday lahaayeen ee nabadgelyadii waxaas waa lama gaarin way socotaa waa broses socda
haye cabdullaahi jamaal
qaabka in wax lagu heshiiyo ma diidanin saacaddan hadda aan taaganahay ma waxaa qabsoomi kara in ay noqoto in la yiraahdo santii kursi oo ma garanaysaa baarlamaanka aqalka hoose doorashadoodii baa la gelayaa iyadoon ergadii la xareynin horta saaxiibkay wuxuu yiraahdaa la ku sameeyo gol yahay madaxweynuhu musharaxiintu ka hadlay bii in musharaxiinta ay meesha tagaan iyo inay ergadu tagaan keeba horeeya musharaxa iyo ergada koow waa in ergadii la helaa markaas cidda kursiga u dartamaysa oo musharaxa ah baa waxay noqonayaan dadka haddii alla kuu sameeyo ogol yahay ergadaas ay u codaynayso waxaan kaloo ka hadlay doorashada waxaan ku yiri dadka in loogu naxariisto weeye waayo fiiri naxariistu bini aadamka ilaahay subxaana watacaala bay ku raaligelinayaan qaabka anigu aan u dhigay ma ahan inaan leeyahay doorashada roob haysa maa roobka ilaahay baa haya laakiin doorashadii dhaqaalaha ku baxaya dhaqanow dhaqaale aan xad lahayn baa baxaya ninka caqliga leh ama ninka ragga aan ama ninka xaaladdu liido tamaradu dhexda ku xirtaa haddii abaartani dadka ay baabi'iso yaa la xukumayaa hadday xooluhu ka muurudugaan yaa la xukumayaa waa in dadkii inta marada dhexda loogu xirtaa la yidhaahdaa dhaqaalahan baxaya maanta maxaan ku beesgaraynaa dadka biyo loogu dhaamaya anigu fikirkayga waa midkaa kow hadduu walaalkay maanta ilaahay ergadiibaa xarootay waan qaadanayaa ima oran ergadiibaa xarootay musharaxiintiibaa madaxweynuhu u yeeray bii madaxweynuhu waajib wuxuu u leeyahay inuu doorashada dalka hirgeliya waajib buu u leeyahay waa waayo istaantii istaadka weeye midda kale wuxuu yidhi meel walbaa behula meel walba behul maa qabiil baa qori la taagan waa sax laakiin hadda waxaa meeshan taaga nin codkiisiaa dhegaysanaysanoo xil raadinaya oo wuxuu xilka ku raadinayaa inuu gurceel ku helo dhuusamareeb ku helo haddii alla kuusa xagga ku helo asaga oo aan la xalin haddii maanta ilaahay ma qadaree inta duuli ma dhacdo Soomaaliya waxa ka bilaabay doorashada
Soomaaliya
waxa la yidhaahdo Soomaaliba ku yidhi anigu waxaan ka hadlayaa sideedana Soomaalidu waxay tiraahdaa qoolay qorqaba biyo kuma cabto awood gurceel intii loo geed ka socotaa bahul fadhida maaniki dhaweedna saraakiishi iyo cuqaashi iyo dadkii loo diray way ka naba diideen inay hubkana soo dhiibaan nidaamka dawligaana raacaan iyadii oo la xalin waxay wax u socdaan oo meeshii ku biyo shubanayaan waa garanayna
een gabagabadan soo gaarnay waa maasantiin labadeenaba een Axmed Maxamuud Guuleed adigaan kugu hormarayaa een maxaa is leedahay qaabka ugu fudud oo galmudug doorashada hadda uu cilaamiyay ee madaxweyne qorqor waa ay ku suurtageli kartaa ee isla markaana aad kaga dhaadhicin kartaa Cabdullaahi Jamaal in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhamaanayaan
Cabdullaahi hadii goobii horta koow hadii goobii lagu qabalaha doorashada ay amaan yihiin oo la diyaariyay labo qalabkiina yaalo la keenay saddex dhaqaalihiina loo diyaariyay afar amnigiina oo diyaar yahay walaalo waxa hortaagan oo doorashadii dalku dadka Soomaaliyeed inay doorasho u dareeraan sababta hortaagan horta anigu ma fahmin waxa la weydiinayaa cidii fahantay sababta hortaagan qodobadaas aan soo taxay haday diyaar yihiin dadku waxa weeye hadda waa xilli waxaad ku celceliday Cabdullaahi Abaar abaarta iyo doorashada maxaa iska galay walaalo abaartan maalin kasta abaartu dhacdaa mar daadad yimaadaan oo dadku labada xilliba waa umadu waa laga cabaadaa xillina daadad baa jira iyo roobab xoog leh waa laga cabtaa oo dadkii waxa weeye biyaha qaaday xillina abaara jirto dadku oona u baabay waa wax Ilaahay keeno waa xilliyo isbedelaya laakiin doorashadu waa ka goon doorashada dadka qabsada xilli u samaysta nidaam u samaysta goobihii lagu galay qalabkii lagu samaysta taasu waa mid dadku samaysto ummada Soomaaliyeed samaystay waana dhacaysa anigu aaminsana dadka aaminsana ku jira in doorasho dhici karto in lagu baaqay in lagu soo dhididay in fadhigu xagal ku dhididay in intaas la fadhiyay waqtigii loogu talagalay in la gaaray inayna dhacayso anigu taasaan aaminsana dadka aaminsanaan ku jira ninkii kalena hadda asagay jirtaa ninkii yiraahdo doorasho dhici mee asagay jira waxaa soo haray ergada hadda waaba ku celiyo ergadii waxaa la yiri xildhibaanadii ugu horreeyday shantii ugu horreeydaa la qabanaa ee ma taqaanaayey doorashadoodii iyo kuraastoodii la qabanaa ergadiina waa ku jirtaa iyo qaabkii ergada loo xuli lahaa iyo lama gaarin adu waxa soo hormariday ergada waa laga horay ergada xagee la geeynaa soo in goob loo helo maaha soo in jiif loo helo maaha soo in dhaqaal waxaasoo ergada waa laga horay ergadu waa gadaal waa dambeyda madaxdiya joogto ra'iisul wasaare dalka jooga waad arkayso baraha bulshada waa igama indhayirid oo waxa la soo dhigay ciidamada iyo amniga iyo goobaha iyo waxa la qabanayo waad u jeedaa walaal uu gacali Cabdullaahi waa dameel aan anigu saaka uga jeedo oo dhibaato naga haysata hadaan reegalmi horta uma jeedo anigu Ilaahayna ima tuso marka aniga iyo inta igu fikrada waxaan leeyahay doorashadu waa dhacay ha jawaabteedu waa ha maya maahan waa ha soo dhow Ilaahay gaar badan ha ku siiyo
waa maasantahay Axmed Maxamuud Guuleed haye gabagabada Cabdullaahi Jamaal
oraadaydu doorashay is dhicin maaha oraadaydu waxa weeye heerka xilli baa la raraa xillina waa la dejiyaa meedka xataa qofka dhinta xilli baa la aasaa xillina inaan la aasin baa muhiim ah waxa weeye xilliga kan dal state-ka aan ku noolnahay galmudug ee isagu magaranaysa aanu magaranaysa ku noolnahay doorasho ma geli karaa ma geli karo fikirkeygu waxa weeye inuu isagu geli karo walaalkiisa isagana uu geli karaa asbaabuhu ku geli karna waa sheegay walaalkay hadii la ku sirno geli aanu hadda waxaan qabaa oo codsi jeedinaya oo aan halkan ka codsanayaa in doorashada bil la dibdhigo shantan kursi ee baarlamaanka hoose ah in bil dib la dhigo sababtoo ah anaabaha badan oo aan soo sheegay oo ergadu kow ka tahay ergadu way kala baqan tahay saaxiibkay haduusan u dhuun daloolin anigu waan u dhuun daloolaa in ergadii la xareeyo in hadii la ku sameeyo golaha tafaqud badan la sameeyo in hadii la ku sameeyo golaha wax kasta oo culaysa oo jira sidii loo gaasamo la qabto waa laga maarmaan anigu waxaan codsanayaa oo hadii la ku sameeyo golaha madaxweynuhu ugu horeeyo ka codsanaya oo hadii la ku sameeyo gudiga doorashada gudoomiyahoodu waxaan ka codsanayaa inay doorashada dib u dhigaan.
Inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
شان حسن دقنها أيانا دودا سكاب سوجيدنا أيه واحد ولنا جلس عطان إذا عدنا عاوي ودنيا هاتنا واحد كسر واتان برامش كا ورجس هذا وحاول جلس سوجيدنا أيه فلسطين أحمد إيمان أيه عبد الحافظ أول إسماعيل.
kulanti wanaagsan ee dalkeenba akhyaartan adeegsanaysay meel kasta oo caalamka ka ku sugan tihiin boqon soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha wargeysada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaano joogto washington iyo aniga oo abdi xafi daawud ismaaciil oo jooga london ayna ku bilowna falastiin wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ururka caafimaadka adduunka oo sheegay in dadka u dhimanaya xanuunka covid 19 yurub ay boqolkiiba kor u kaceen shan todobaadkii aynu soo dhaafnay taas oo ka dhigaysa qaaradda kaliya ee dhimashada xanuunka adduunka kor u kacday.
Hay'adda qaramada midoobay ee caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan caalamka uu xanuunka covid 19 kor u kacay boqolkiiba lix taasi oo ay keentay tirada uu xanuunku ku dhacayo wadamada Latin America, Mareykanka, Yurub iyo Asia oo korortay. Ururka WHO ayaa cabdixaafid oo sheegay in guud ahaan adduunyada ay dhimashada xanuunku yaraanayso. Todobaadkii aynu soo dhaafnay waxa u dhintay 10,000 oo qof, 3.3 milyan oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa la soo wariyay, halka 2.1 milyan oo ka mid ahna laga helay Yurub oo keliya. Dhowr iyo tobankii toddobaad ee u dambeysay xanuunka COVID-19 ayaa 16 dal oo Yurub u badan Ruushka ilaa iyo bartamaha Asia waxaa ku yimid sare u kac sida ay hay'addu xaqiijisay.
Falastiin iyada oo boqolkiiba 60 iyagu ku nool galbeedka Yurub xanuunka laga tallaalay kala badhkaas ayaa tallaalka qaatay dalalka bariga Yurub, tan ayaana kaliftay in ay saraakiisha caafimaadku la ciriciirayaan dadkaasi aan tallaalnayn ee xanuunku soo ridanayo. Ururka caafimaadka ee WHO ayaa sheegay in xanuunku kusoo yaraanayo wadamada Afrika bariga dhexe iyo koonfurta galbeed ee Aasiya laga soo bilaabo bishii July. Wadamada Yurub dalalka uu xanuunku ugu faafista badan yahayna waxaa ka mid a sida WHO sheegtay Ruushka, Britain iyo dalka Jarmalka. waxa uu ururku sidoo kale xaqiijiyay in dadka u dhimanaya ay 76% ay kor u kacday dalka Norway, halka Islovakia 83% ay dhimashadu kor u kacday.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu bogiisa hore ku daabacay ciwaan uga dhigay ninkii qaraxa magaalada Liverpool ka dambeeyey oo la cadeeyey inuu walxaha qarxa iibsanayay muddo 7 bilood ah. waxaa kale oo la sheegay in uu kiiska keli ku ahaa ninkan oo lagu magacaabay Imad Al-Swilmin oo ahaa 32 jir ayaa dhintay kadib markii qarax gurigiisa uu ku sameeyey oo ku dhex qarxay baabuur taksi ah oo uu la socday. Kiiskan ayay arbacada booliisku xaqiijiyeen inuu ahaa weerar argagixiso. Ilaa iyo haddana waxay baarayaan ujeedada uu ka lahaa weerarkan iyo meesha uu u socday.
Booliisku waxa kale oo ay sheegeen ninkan uu qabay dhibaatooyinka caafimaadka maanka, waxaana la doonayaa in la ogaado in falkan uu ku kacay caafimaadkiisu qayb ka ahaa. waxa kale oo la aaminsan yahay inuu qalabkan walxaha qarxa uu iibsanayay ilaa bishii April qorshahanna uu waday. tani waxa ay keenaysaa shakiga ah in la ogaan kari lahaa markii hawshan uu bilaabay, lana badbaadin kari lahaa naftiisa iyo dadweynahaba. ninkan ayaa dalka Britain iska dhiibay sida wargeysku daabacay, waxaana loo diiday in la qaabilo ku-xigeenka madaxa booliiska magaalada Liverpool, ahna madaxa unugala dagaalanka argagixisada waqooyiga galbeed ee Britain ayaa sheegay inuu soo baxay sawir muujinaya qaabka uu walxahaasi u iibsaday.
cabdixaafid oo isla wargeyska ka soo baxa Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee Britain oo kasoo duushay madaarka la yiraahdo Queen Elizabeth kuna hakatay markab dushii ay ku dhacday badda Mediterranean-ka iyada oo howlgal military ku jirta. duuliyihii diyaaradda ayaa la soo badbaadiyey, laakiin waxaa burburtay diyaaraddaasi oo qiimaheedu ahaa $100 million. shilkani ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii 10:00 subaxnimo waqtiga Britain.
فلسطين حقيها الدفاع بريتسان بين ولس أي شيئين دياردوه دعا إسلامك يأكدو شيء مركب لكن هاول قلقان وسعودي بده أي دياردي كرأي هاوشها كتري أي يغوصي واتسين أفايانو هالي وسارد الدفاع بريتانا وحاو شيئين ودوليوه بارشول كغوصي ديارد كدي مركي عيلد فرسما كتمي إساغو ونبط قبا أيانا لغوصي علي مركب كي أي دياردو كدو شيء waxaa la bilaabay baaritaan lagu eegayo sida ay wax u dhaceen faahfaahintaas ka badan ama ay bixin wasaaradu sida warkeey isku daabacay intaasi ay u dhageystay ku soo gabeeyayna barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo abdi xafid awul ismaaciil oo joogta london ayaan idin la socodsiinayay taniga inta aynu mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo falastiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hagaaga markana balaan kuna sano heesta hal ku dhigay yahay amina waxa ku luqeynaya Cali Usmaan.
Arrítala. ala wadaagana ma qaguma laguma sheegay
استاسي عمنا أو كل بني فنانك على أسمان على كلنا وحيودن بيستيد عدن عاوي دند البيوة تربط كل بطنه هو إبراهيم حسين دندري ودلنا بد كلمة